Surja, El Kalem, Medinase, 52 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Nun, betohem për penën dhe për atë që shkruajnë, se ti, o Muhammed, fal mirësi se Zotit tënd, nuk je i marë. Pa dyshim, ti do t'jesh përherish për blyer, se ti je me vyrtyte madhore. Së shpejti ti do t'a shohësh, por edhe ata do t'a shohin, se cilin prej jush e ka prekur marrëzia. Zoti yt e di më së miri se cili është shmangur nga rruga e ti, dhe i njeh mirë ata që janë në rrugën e drejtë. Andaj, ti mos i dëgjo jo besimtarët. Ata dëshirojnë që ti të bësh lëshime, kështu që edhe ata të bëjnë lëshime. Por ti, mos ju bind çdo betari të përçmuar, shpifaraku që përhap thashë theme, penguesi veprash të mira, shkelsi dhe keqbërsi, të ashpri, që veç kësaj është edhe kopil, vetëm se është i pasur dhe ka shumë djem. Kur i lexohen shpalljet tona, a i thot, këto janë vetëm përalla të të lashtëve. Ne do t'ja damkosim hundën. Ne i kemi vënë në provë ata banorët e Mekës, ashtu si që i sprovuam të zotët e kopshtit, të cilët ishin betuar se në mëngjes do t'i vilnin frutat, e nuk patën thënë në dashtë zoti. Kështu kopshtin e goditi një fatkeqësi nga zoti ytë, ndërko që ata po flinin dhe gdhiu si i kositur. Në agim, ata thirën njëri tjetrin: nxitoni herët në kopshtin tuaj nëse doni t'i vilni frutat. Dhe u nisën duke pëshpëritur: të mos lejojmë as një të vobekt që të hyjë në kopshtin ton. Ata u nisën herët të vendosur në atë që than. Por kur e pan kopshtin, ata than: ne qenë kemi vërtet të humbur, madje qenë kemi të privuar nga frutat e kopshtit. Më i arsyeshmi ndërta tha: a nuk ju thash unë se duhet ta lartësoni Allahun? Lavdëruar qoftë Zoti ynë, than: ne pas kemi qenë vërtet të padrejt. Atëherë filluan të qortojnë njëri tjetrin. Ah, të mjertë ne, than ata, pas kemi qenë vërtet arrogant. Zoti ynë mund të na jap një kopsht më të mirë, po të kthehemi të penduar tek ai. I till ka qenë dënimi i tyre, ndërsa dënimi në jetën tjetër është më i madh, veç si kur ta dinin. Për ata që ruhen nga gjunahet, tek Allahu do të ketë kopshte të kënaqësive. Vall, a ti trajtojmë ata që na nënshtrohen njësoj me keqbërësit? Çfarë keni ju, jo besimtar? Si po gjykoni kështu? A keni ndonjë libër që ju premton se do të keni çfarëdo që të zgjidhni? Apo kemi bërë me ju ndonjë beslidhje të vlefshme deri në ditën e kiametit, dhe e cila ju siguron se do ta keni atë që keni urdhëruar? Pyeti ata se kush i garanton për këtë. Ose mos kanë ata bashkëpunëtor? Atëherë le t'i sjellin bashkëpunëtorët e tyre, nëse ajo që thonë është e vërtet. Ditën e kiametit, kur të zbulohen shumë ngjarje të frikshme, ata do të thirren që të përulen në sejdë, por nuk do të munden. Të ulura do të jenë shikimet e tyre dhe do t'i mbuloj poshtërimi, sepse kanë qenë të ftuar të përuleshin në sejdë, sa qenë shëndosh dhe nuk kanë pranuar. Prandaj, më lër mua me ata që e mohojnë këtë fjalë, Kur'anin. Ne do t'i çojmë ata hap pas hapi drejt rënimit të tyre, me mënyra që ata nuk i kuptojnë, dhe do t'u japim atyre afat. vërtet që kurthi im është i fort. A mos po kërkon shpërblim prej tyre, kështu që qenë kanë të rënduar nga borxhet? Apo ata e din të padukshmen, kështu që e shkruajnë? Prandaj, duro për gjykimin e Zotit tënd, dhe mos u bëj si njeriu i peshkut, Junusi a.s., kur ju lutë Zotit e vet i dëshpëruar në barkun e balenës. Si kur të mos i vinde mëshira prej Zotit tënd, a i do të hidhej në një shkretë tir, i fajsuar. Por Zoti i ti e zgjodhi dhe e futi me pun drejtët. Kur dëgjojnë Kuranin, mohuesit sa nuk të hanë me shikimet e tyre dhe thonë: ai është vërtet i marrë. Por Kurani është vetëm këshill për botët.